Cambios físicos na puberdade. Durante a puberdade, o corpo experimenta transformacións significativas debido á acción das hormonas. Algúns dos cambios máis destacados inclúen 1. Desenvolvemento dos órganos reproductivos. Nas nenas, o inicio da menstruación. Nos nenos, a produción de espermatozoides. 2. Crecemento de pelo corporal. Aparición de pelo nas axilas, nas pernas e na zona xenital. 3. Cambios na pel. Posible aparición de acné debido á actividade hormonal. 4. Modificacións na estrutura corporal. Nas nenas, ensanchamento das cadeiras e crecemento do peito. Nos nenos, aumento da musculatura e cambios na voz.